В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, 9 лютого, понеділок. Новий день і новий тиждень розпочинає «Ранкова Свобода», з яких саме новин дізнаємось за мить, а в студії для вас працює Ірина Гнатишин. Вітаю! На що може розраховувати Україна у протистоянні з Росією?
Зараз Україна може розраховувати в кращому випадку на хорватський варіант.
Великобританія надсилає 1000 вояків до країн Балтії.
Довіра до НАТО у цій ситуації залежить від усіх членів, які відігравали би свою роль у виконанні рішень, які було ухвалено у світлі загрози, що надходить з боку Москви.
В Одесі спростували інформацію про масові таємні поховання військових.
Ми бачимо своїм прилом всі, крім роботи, активізувати, скільки відбувало фейків за цей період. І вони практично не подавляються.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе у Вашингтоні 9 лютого з президентом США Бараком Обамою переговори щодо конфлікту в Україні. Раніше німецький уряд заявив, що лідери Німеччини, Франції, України та Росії планують провести саміт щодо української кризи в Мінську 11 лютого. Речник Меркель оголосив про це після телефонної розмови між канцлером Німеччини, а також президентом Франції Франсуа Оландом, України Петром Порошенком і Росії Володимиром Путіним. Очікується, що Меркель на переговорах знову висловить незгоду Німеччини із закликами до озброєння українських військових, які лунають у США. На конференції з безпеки, яка завершилася 8 лютого в Мюнхені, канцлер Німеччини повторила, що не бачить можливості військового розв'язання конфлікту на сході України. Президент України Петро Порошенко та верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні скоординували в телефонному режимі свої позиції напередодні Ради ЄС з закордонних справ, яка відбудеться 9 лютого у Брюсселі. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента. Петро Порошенко та Федеріка Могеріні обговорили міжнародні зусилля задля мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, було висловлено сподівання щодо припинення вогню у найближчий час та досягнення прогресу у виконанні мінських домовленостей в результаті проведення зустрічі у нормандському форматі у середу 11 лютого в Мінську, йдеться у повідомленні. У понеділок, 9 лютого, відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, де планують обговорити серед іншого загрозу тероризму глобальній безпеці. Більшість жителів Дебальцевого на Донеччині забажали евакуюватися з обстрілюваного міста на території підконтрольній українській владі. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спостерігачі звітують про переміщення людей станом на 6 лютого. Кілька сотень мирних жителів, у тому числі щонайменше 100 дітей, змогли залишити Дебальцеве під час перемир'я. Спостерігачі місії зафіксували близько 50 автобусів з Донецька і Краматорська, які після в'їзду до Дебальцевого забрали цивільних осіб на збірних пунктах у місті. Ті, хто хотів залишити місто, міг обрати між двома пунктами. В автобусах, які вирушали на території підконтрольні ДНР, було близько 40 осіб, у той час як близько 766 людей виїхали на території, контрольовані урядом України, йдеться в повідомленні. За останні кілька тижнів через обстріли бойовиками житлових районів Донбасу різко зросла кількість охочих залишити небезпечні території. Українські силовики неодноразово заявляли, що сепаратисти завели в житлові райони військову техніку, але ті це спростовують. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що його країна не шукає розширення для себе фінансової допомоги і виконуватиме боргові зобов'язання. Виступаючи в неділю перед парламентом з економічною програмою уряду, Ципрас заявив, що нині для Греції важливо виграти час на переговори про нову угоду щодо погашення 240 мільярдів євро, які країна отримала як позику. Щонайменше 30 людей загинули в неділю під час сутичок між єгипетською поліцією і футбольними уболівальниками на стадіоні в Каїрі. Сутички сталися незадовго до початку матчу між двома провідними єгипетськими футбольними клубами «Замалек» та «Інбі». Міністерство внутрішніх справ Єгипту обмежило до 10 тисяч кількість глядачів, які могли прийти на матч. Уболівальники швидко розкупили квитки. Сотні фанатів, здебільшого від клубу «Замалек», спробували прорватися на стадіон без квитків. Поліція спробувала цьому завадити, але без успіху.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Російський президент Володимир Путін не відступить у війні, яку він веде проти України. До продовження ескалації на Донбасі господаря Кремля спонукає у тому числі і ускладнення економічної ситуації в самій Росії. В цьому переконаний історик і блогер Андрій Плахонін. Але саме цей чинник, каже історик, водночас грає на користь Україні, якій треба зараз вистояти і з часом розраховувати на повернення своїх територій за прикладом Хорватії. Адже цій державі теж не зразу вдалося відновити суверенітет у війні з Сербією.
Зрозуміло, що Володимир Путін не відступить. Цей економічний хаос перед Путіним ставить лише єдиний варіант розвитку подій – збройна ескалація в будь-якому вигляді. В принципі, Захід вже, судячи з промов Меркель, готовий до холодної війни. Чи готовий Путін до гарячої? Це я точно вам не скажу. Навряд чи.
Дехто заглядачі після активізації європейських лідерів намагання припинити війну на Донбасі, після заяв Ангели Меркель і Франсуа Оланда, проводять паралелі з подіями 1938 року Мюнхенською угодою про поділ Чехословаччини. Мовляв, готують Мюнхен-2 для України. Як історик, ви вважаєте справедливою цю паралель чи ні?
Мова про поділ України рік тому починався з Криму, так, і знов-таки проводили паралель, так. В даному випадку з одного боку, так, ми маємо розуміти, що зараз лідери Заходу дійсно не готові до відкритої війни. З іншого боку, зараз Україна може розраховувати в кращому випадку на хорватський варіант. Мати певний перепочинок всередині країни для проведення реформ, зробити добру армію в цей час, наш супротивник ослабне, і тоді ми зможемо повернути ці території і запропонувати щось цим людям.
Чи вдасться домовитися із Володимиром Путіним 11 лютого у Мінську під час зустрічі так званої «нормандської четвірки»? Про це поговоримо в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Великобританія підтвердила, що формує підрозділ швидкого реагування з тисячі вояків, яких мають розмістити в державах Балтії у відповідь на дедалі більшу загрозу з боку Росії. Чисельність підрозділу можуть збільшити до 5 тисяч військових упродовж 5 днів у випадку кризової ситуації. Лондон в такий спосіб намагається надати підтримку балтійським партнерам з НАТО, які побоюються, що можуть стати наступною ціллю агресивних планів Кремля. З Лондона повідомляє Олесь Ковач.
Міністр оборони Великої Британії Майкл Фалон заявив, що нині є надзвичайно важливо дати чітко зрозуміти Кремлеві, що НАТО рішучим чином налаштована надати захист усім членам альянсу від загрози з будь-якого напрямку. Пан Фалон, відвідавши зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, оголосив щодо планів розміщення попервах тисячі британських вояків у країнах Балтії, беручи до уваги дедалі більшу загрозу, яка надходить з боку Росії. Перша група британських військових у балтійських державах стане кістяком майбутнього підрозділу швидкого реагування.
Я радий оголосити, що Сполучене Королівство надійшло до 1000 вояків до країн Балтії, що в свою чергу стане початком створення стратегічного підрозділу швидкого реагування у 2017 році. Ми також надсилатимемо наших фахівців у допомогу місцевим військовим до 2 регіональних штаб-квартир НАТО на північному і південному сході Європи.
На додаток до 1000 війська Британія надійшла до країн Балтії ще 4 винищувачі «Тайфун» королівських військово-повітряних сил. Це постає найбільшим посиленням системи колективної безпеки НАТО, починаючи від закінчення холодної війни. Політичний оглядач Королівського інституту стратегічних досліджень Майкл Чомлі вважає, що загроза, яка надходить від Росії у напрямку країн Балтії, є безпосереднім наслідком російської агресії на південному сході України. Цілком природньо, що країни Балтії відчувають важке дихання Москви і бажають, аби НАТО надала їм відповідний захист.
Довіра до НАТО у цій ситуації залежить від усіх членів, які відігравали би свою роль у виконанні рішень, які було ухвалено у світлі загрози, що надходить з боку Москви. Ясно, що епіцентр цієї загрози нині знаходиться на південному сході України. Британський уряд неодноразово підтверджував, що перебуває на передовій протистояння зусиллям Росії і притягнення Кремля до відповідальності за анексію Криму і подальшу підтримку сепаратистів в Україні.
Підтак надсил тисячі британських військових і 4 винищувачів королівських військово-повітряних сил до країн Балтії постає логічним кроком, що його здійснює Лондон згідно зі статутом НАТО, який передбачає створення системи колективної безпеки для всіх країн-членів. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Тим часом Україні, яка чинить супротив збройній агресії Кремля, доводиться протистояти і інформаційним атакам з боку Росії. Так от, російська преса стверджує, що на Одещині буцімто українських бійців АТО ховають під табличками хірургічні відходи. Так звану новину супроводжують фотографіями невідомого українського блогера. Це повідомлення одразу поширили в Україні сепаратистські сайти про російські спільноти в соцмережах. Але одеські медіа-активісти викрили неправдиву інформацію і продовжують відслідковувати інші фейкові новини. Продовжує Людмила Гіцевич.
Під Одесою знайшли цвинтар АТО. Матеріал із такою назвою нещодавно був опублікований у російській «Комсомольській правді». Посилаючись на фотографії невідомого українського блогера, видання повідомляє, що загиблих військових ховають під виглядом хірургічних відходів, а замість імен пишуть номери. Автор матеріалу наголошує, буцімто втрати Збройних сил України на Донбасі здобули катастрофічний характер, і приховувати це вже неможливо. Таку інформацію передрукувала низка російських видань та сайти сепаратистів. У коментарі Радіо Свобода директор одеського підприємство, що займається ритуальними послугами, Сергій Стасенко запевнив, що такі масові таємні поховання неможливі. Підкреслив Сергій Стасенко. За його словами, на західному цвинтарі на околиці Одеси ховають хірургічні відходи, ті, що надходять винятково з лікарень та моргів міста. Цей процес є законним та скрупульозно задокументованим. Комунальник повідомляє, що сьогодні на західному цвинтарі похований лише один боєць, який загинув під час бойових дій на сході країни. Заступниця глави облдержадміністрації Одещини Зоя Казанжи новину про масові поховання загиблих учасників АТО назвала художньою самодіяльністю. Вона наголошує, що інформаційна безпека зараз має бути пріоритетом для України.
Ми зацікавлені в тому, щоб було якомога більше незалежних інформаційних майданчиків.
На її думку, саме зараз відбувається створення нової системи комунікації з населенням. Зокрема, із цією метою в Одесі був створений місцевий кризовий медіа-центр. Розповідає керівник Одеського кризового медіа-центру Альона Балаба. Саме вона однією з перших спростувала новину «Комсомольської правди» про так званий цвинтар АТО. Керівник центру зазначає, що дезінформація про ситуацію в Одесі з'являється часто. Також Альона Балаба виокремлює останню тенденцію пропаганди. Тим часом в Одесі почали проводити тренінги з інформаційної безпеки. Ведучи цих тренінгів, Олександр, більш відомий як блогер «Злий одесит», вважає, що на державному рівні організовують вкрай мало заходів, присвячених поведінці під час інформаційної війни. Проте це є особливо актуальним питанням на тлі активізації боїв на Донбасі.
Ми бачимо своїм прилом всі кремлівські боти активізовані, скільки пройшло фейків за цей період, і вони практично не подавляються.
За словами Олександра, зараз протидію російській пропаганді чинять не лише представники державної влади та працівники медіа, а й звичайні українські інтернет-користувачі.
Це була наша одеська кореспондентка Людмила Гіцевич. Зволікання з глибинними реформами для економіки – це повільна смерть, для держави – руйнація. Про це кажуть урядовцям економісти. Труднощі, як відзначають вони, полягають у присутності в українській економіці радянського стилю управління, застарілих технологій, неконкурентоспроможного ділового середовища і впливу олігархів на економічні рішення влади, продовжує Богдана Костюк.
Півроку тому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк озвучив основні напрямки економічних реформ, серед яких зменшення регулятивного впливу на бізнес з боку держави, скорочення державного апарату, подолання корупції, запровадження прозорості у сфері ведення бізнесу, діловодства, роботи податкової служби тощо. Не менш важливі, на думку прем'єра, енергозбереження і диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Яценюк також зазначив, що впровадження економічних реформ – це умова виживання України у поточному році. При цьому економічні реформи не будуть успішними без люстрації і подолання корупції, визнав керівник уряду. Радник прем'єр-міністра Данило Лубківський відзначив, що боротьба з корупцією була і буде наріжним каменем для реформування української економіки, адже без цього неможливі всі інші реформи.
Принциповою лінією прем'єр-міністра України є забезпечення виконання люстраційного та антикорупційного законодавства. Це маст, це обов'язково.
наголосив Лубківський. Заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов вважає, що необхідно якнайшвидше ухвалити блок законів під назвою «Про забезпечення права на справедливий суд». Як наголосив Філатов на брифінгу у Києві, прозоре конкурентоспроможне бізнес-середовище неможливе без очищення суддівської гілки влади. Корупція, застарілі технології і виробництва, енергоємність продукції, відсутність конкурентоспроможності, незаконні фінансові схеми в економіці – це результати створення в Україні олігархічної системи економіки. Без деолігархізації державної політичної і соціально-економічної системи реформи не приживуться, вважає президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Відтак, початок економічних реформ урядові доведеться розпочинати за вельми складних обставин, зазначив фахівець.
Ми маємо наслідком втрату експорту, і наша нестача валюти і падіння курсу є також наслідком відсталості промисловості і її немодернізованості протягом цих десятиліть.
Економіст Борис Кушнір у свою чергу радить владі максимальну увагу приділити реформам енергетики як стратегічної сфери і підґрунтя для секторальних економічних реформ. На думку фахівців, українській владі треба у стислі терміни одночасно запустити цілу систему реформ, які взаємно поєднані і у комплексі здатні оздоровити і модернізувати економіку, і не тільки її. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Більше на тему «Правда про реформи в Україні і Польщі» слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Далі поговоримо про те, як спонукають владу і суспільство до зрушень люди мистецтва. Намагання контролювати сучасну культуру – найбільше зло, яке залишилося від радянських часів, переконаний білоруський художник Андрій Дурейка. Нещодавно він прочитав в Києві лекцію про сучасне мистецтво Білорусі, як один з учасників виставки «Ревізія» першого київського проекту Донецького фонду «Ізоляція». Вже 15 років Андрій Дурейка живе і працює в Дюссельдорфі, збирає інформацію про білоруських художників-емігрантів і розповідає про арт-процеси в цій країні. Кореспондентка Радіо Свободи Євгенія Олійник поговорила з художником про те, як бути вигнанцем у власній державі і чи існує сучасне мистецтво в авторитарних системах.
У 92-му році вас виключили з Білоруської академії мистецтв за виставку «Уроки нехорошого мистецтва». Що це була за ситуація в культурі?
К тому времени в академію просочились.
Це був той час, коли до академії просочилися чужі з першого по останній курс. Там опинилися усі агенти модернізму, незважаючи на відсіювання. Тоді відбулися масові зачистки, почали системно виганяти студентів, вигадуючи якісь причини. Один із викладачів, Ігор Тишин, вирішив зробити уроки нехорошого мистецтва. Ця виставка була своєрідним аналогом виставок дегенеративного мистецтва. Тишин представив роботи студентів, яких виключили або просто не взяли. Це була легендарна виставка. Більшість її учасників і досі лишаються актуальними художниками, хоча їх офіційно визнали профнепридатними. Я був координатором уроків, і мене виключили як злісного порушника дисципліни. Для мистецтва це був період сподівань. Здавалося, що ми зможемо відвоювати те, що упустили у часи перебудови. В училищах постійно відбувалися мікромайдани. Ми самі змінювали дирекцію, будували барикади і влаштовували страйки.
Коли ми устраювали барикади, забастовки.
Які стосунки у сучасного мистецтва з чиновниками?
То ж саме і здесь.
У Білорусі усе так само, система лишається. Я жодного разу не чув від художників, що білоруське посольство коли-небудь відвідало за кордоном якийсь білоруський захід. Лише одного разу перед виборами у 2010-му я зустрів якогось третього консула у Берліні, коли робив виставку. Але у Білорусі є певний фасад удавано прогресивної інституції. Навіть для виставки, присвячені тій самій шостій лінії, не знайшло кращого місця, ніж центр сучасного мистецтва. Але це сарай. Після неї ми отримали величезну кількість критики, що ми, мовляв, колабораціоністи. Більше того, ця виставка послужила трампліном для одного художника, який зараз буде на Венеційському бієналі. Тобто представлятиме фасад білоруського мистецтва з лозунгом «Ви хочете бути вільними, ви маєте знати, скільки це коштує».
З вашої точки зору, чи вплинули останні події в Україні на культурні межі між Західною та Східною Європою?
Для мене особисто
для мене цілий рік не тема номер один. Точніше, про вплив скаже історія. Треба розуміти, що це повільний механізм. Але наївно думати, що нічого не відбудеться. Сталася реконструкція 70-річної системи. У Європі і Америці цього не проігнорують. Але це політичний контекст. Чи вплине це на культуру? Як на мене, це сталося ще 3 роки тому, ще до Крим наш. Жодна російська галерея не представлена у міжнародних форумах. Галерея Гельмана та інші позакривались. Арт Москви не існує. Мистецтво завжди передвісник, лакмусовий папірець. Воно засвідчило, що немає капіталу для культури в Росії. Це те, про що говорять російські режисери. Також культура – це відображення того, як будується цивілізація. Якщо цього не відбувається, то про що можна говорити?
Ну що, о чому говорити?
Це був білоруський художник Андрій Дурейка, з яким спілкувалась моя колега Євгенія Олійник. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухайте «Ранкову свободу». В другій частині програми йтиметься про таке. На що сподіватися Україні у протистоянні з Росією?
Зараз Україна може розраховувати в кращому випадку на хорватський варіант.
Як організовують платні мітинги протесту? Журналіст «Радіо Свобода» провів розслідування.
Через неделю зарплата. Если до 3 часов, то это 103 гривен. Если до 5, то плюс еще 30. Ну, в общем, разные суммы.
Погортаємо також сторінки провідних українських тижневиків.
В умовах неоголошеної війни Росії проти України необхідно виробити адекватну та ефективну стратегію протидії. І відповідь Києва Москві має бути оперативною і нестандартною.
Але усе це відразу після новин.
Президент України Петро Порошенко та Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні скоординували в телефонному режимі свої позиції напередодні Ради ЄС із закордонних справ, яка відбудеться сьогодні у Брюсселі. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України. Петро Порошенко та Федеріка Могеріні обговорили міжнародні зусилля задля мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, було висловлено сподівання щодо припинення вогню у найближчий час для досягнення прогресу у виконанні мінських домовленостей в результаті проведення зустрічі у нормандському форматі у середу 11 лютого в Мінську, йдеться у повідомленні. Сьогодні відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, де планують обговорити серед іншого загрозу тероризму. Канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе сьогодні у Вашингтоні з президентом Бараком Обамою переговори щодо конфлікту в Україні. Раніше німецький уряд заявив, що лідери Німеччини, Франції, України та Росії планують провести саміт щодо української кризи в Мінську 11 лютого. Речник Меркель оголосив про це після телефонної розмови між канцлером Німеччини, а також президентом Франції Франсуа Оландом, України Петром Порошенком і Росії Володимиром Путіним. Очікується, що Меркель на переговорах у Вашингтоні знову висловить незгоду Німеччини закликами до озброєння українських військових, які лунають у США. На конференції з безпеки, яка завершилася 8 лютого в Мюнхені, канцлер Німеччини повторила, що не бачить можливості військового розв'язання конфлікту на сході України. Упродовж неділі 8 лютого до транзитних пунктів на залізничних вокзалах Слов'янська та Костянтинівки звернулись 327 людей, які самостійно залишили населені пункти, що перебувають під обстрілями на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій. 8 лютого організованого переміщення громадян з міста Авдіївка, Дебальцеве, а також з поруч розташованих населених пунктів, як це відбувалося у попередні дні, не здійснювалось у зв'язку з активними бойовими діями. Керівництво антитерористичної операції задля безпеки людей не допустило автомобілі КРАЗ та автобуси, які були підготовлені для проведення евакуації до вказаних населених пунктів, йдеться у повідомленні. Від кінця січня із населених пунктів Донецької області, які розташовані на лінії вогню, вивезли близько 5 тисяч людей, з них приблизно 1000 – діти. Щонайменше 30 людей загинули в неділю під час сутичок між єгипетською поліцією і футбольними уболівальниками на стадіоні в Каїрі. Сутички сталися незадовго до початку матчу між двома провідними єгипетськими футбольними клубами «Замалек» та «Інбі». Міністерство внутрішніх справ Єгипту обмежило до 10 тисяч кількість глядачів, які могли пройти на матч. Уболівальники швидко розкупили квитки. Сотні фанів здебільшого клубу «Замалек» спробували прорватися на стадіон без квитків. Поліція намагалася цьому завадити, але її намагання призвели лише до трагедії. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що його країна не шукає розширення фінансової допомоги і виконуватиме боргові зобов'язання. Виступаючи в неділю перед парламентом з економічною програмою уряду, Ципрас заявив, що нині для Греції важливо виграти час на переговори про нову угоду щодо погашення 240 мільярдів євро, які країна отримала як позику.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Російський президент Володимир Путін не відступить у війні, яку він веде проти України. До продовження ескалації на Донбасі господаря Кремля спонукає в тому числі і ускладнення економічної ситуації в самій Росії. Цьому переконаний історик і блогер Андрій Плахонін. Але цей чинник, каже історик, грає водночас на користь Україні, якій треба зараз вистояти і з часом розраховувати на повернення своїх територій за прикладом Хорватії. Адже цій державі теж не зразу вдалося відновити суверенітет у війні з Сербією. Таким чином, Андрій Плахонін прокоментував моєму колезі Олександру Лащенку перспективи досягнення домовленостей на зустрічі у нормандському форматі 11 лютого в Мінську.
Зрозуміло, що Володимир Путін не відступить. Зараз питання вже навіть не в тому, що знає він Україну чи ні. Зараз іде питання про збереження його режиму, а в умовах економічного хаосу, який поступово завдяки санкціям вже давно зазнає величезного напруження, не тільки корупційного, але й економічного дисбалансу. Цей економічний хаос перед Путіним ставить лише єдиний варіант розвитку подій – збройна ескалація. В будь-якому вигляді, в принципі, Захід вже, судячи з промов Меркель, готовий до холодної війни. Чи готовий Путін до гарячої? Це я точно вам не скажу. Навряд чи. Зараз в нього є ресурси воювати тільки з Україною, не більше. Але йому потрібен зовнішній ворог.
Дехто з оглядачів після активізації європейських лідерів намагання припинити війну на Донбасі, після заяв Ангели Меркель та Франсуа Оланда, проводять паралелі з подіями 1938 року Мюнхенською угодою про поділ Чехословаччини. Мовляв, готують Мюнхен-2 для України. Як історик, ви вважаєте справедливою цю паралель чи ні?
Мова про поділ України рік тому починався з Криму, так, і знов-таки проводили паралель. Так, в даному випадку з одного боку, так, ми маємо розуміти, що зараз лідери Заходу дійсно не готові до відкритої війни. З іншого боку, уявімо собі, Україна повертає військовий спосіб, неможливо на даний момент, повертає собі військовий спосіб Донбас. Що ми зараз можемо зробити з тим населенням? Ми тверезо маємо розуміти, що більшість його проти України настроєні. Зараз Україна може розраховувати в кращому випадку на хорватський варіант. Мати певний перепочинок всередині країни для проведення реформ, зробити добру армію в цей час, наш супротивник ослабне, і тоді ми зможемо повернути ці території і запропонувати щось цим людям.
Ви маєте на увазі події 1995 року, відновлення суверенітету Хорватії на зайнятими сербами територіями, ліквідація Республіки Сербська Країна. А повертаючись до чергової мінської зустрічі, якщо вона відбудеться, на чому має наполягати Київ? У зв'язку з такими настроями на Донбасі піти на поступки сепаратистам, закріпити нинішню ситуацію? Що саме має відстоювати Україна?
Україна має відстоювати як такий мінський формат. Найголовніше питання в цьому мінському форматі – це те, що Україна не визнає законність виборів на території ДНР. Та якщо навіть вони хочуть певну долю автономії, вимагає а – роззброєння, б – проведення законних виборів на цих територіях без участі терористів, які зараз це очолюють. Але ми, відстоюючи цю позицію, маємо розуміти, що та сторона на цьому не піде. І в тому чи іншому вигляді цей конфлікт більш чи менш гарячий буде продовжуватися мінімум ще рік, а може ще більше. Поки є режим Путіна, і ми ще не знаємо, що прийде йому на зміну, якщо будуть ці зміни, да? Чи не прийде щось гірше за нього.
Чи вдасться домовитися із Володимиром Путіним під час зустрічі так званої нормандської четвірки 11 лютого у Мінську? Давайте, шановні слухачі, поговоримо про це в прямому ефірі. Лінії для дзвінків відкриті.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Найближчої середи, 11 лютого, у Мінську запланована зустріч нормандської четвірки. Це Франсуа Оланд, Ангела Меркель, Петро Порошенко та Володимир Путін. Вони зберуться для того, аби поговорити про врегулювання ситуації на Донбасі. Наскільки ви вірите в ефективність такої зустрічі і чи вдасться домовитись із Путіним про мир на Донбасі? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Задача головна Путіна – це створення Новоросії по лінії Харків, Дніпропетровський, весь південь. Через це до цієї мети він буде всіма іти засобами, і головний засоб буде це розпалити громадянську війну на території України. Але крім того, Лавров кілька днів назад заявив ще одну мету Путіна – це весь устрій світовий. Після Другої світової війни, по словах Лаврова, він не відповідає сучасній дійсності. Потрібно міняти весь світовий устрій, як заявив Лавров. Це відповідальна команда Путіна. Через те попереду будуть події вже не тільки розвиватись на Україні, але й світового масштабу. Через
дякуємо, пане Михайле, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Запитання ви чули. Вітаю.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рундвір'юр'яна, Полтава. Ну, ви знаєте, на даний час Путіну невигідно погоджуватись на мир. Путін хоче зберегти свою владу, зробивши з маленької України великого ворога. Але за оцей час, коли був президент Путін, він показав свій зовсім хибний шлях розвитку Росії, фантомність руського міра, банкротство своєї держави, ерефії, це не російська держава, це ерефія, яка знищує російський народ. І якщо, наприклад, Путін хоче вирішити проблеми росіян кров'ю українців, то рано чи пізно його росіяни спитають: ми вбили українців, а де те, що ви нам обіцяли?
Дякуємо, пане Богдане, ми почули вашу думку. Сьогодні говоримо про перспективи домовитися з російським президентом Володимиром Путіним на найближчій зустрічі в нормандському форматі 11 лютого в Мінську. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаю.
Доброе утро. Это Ирина из Днепропетровска. Я думаю, что наши союзники сейчас, они за нас все. Я бы, конечно, хотела, чтобы и наши можновладцы все просто оглохли, в смысле онемели и начали работать. Почему? Потому что уже на миллионы идет потеря наших украинцев, наших героев. Какое может быть перемирие, если опять эти олигархи объединятся вместе с российскими и будут нас убивать? Все зависит от Европы и Америки. Вот сколько они решили потерять Украины, украинцев, столько и будет. Дай Бог їм мудрості. Спасибо вам большое.
Дякуємо, пані Ірино. І ще один слухач з нами на зв'язку. Ми говоримо сьогодні про перспективи домовитися з російським президентом щодо миру на Донбасі. Доброго ранку і вам. Ви в прямому ефірі.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Якоя з Харкова. Ну, остання слухачка, це, вибачаюся, неадекват. А Михайло з Запоріжжя і Богдан Ревенко, мої вітання, як завжди, я з дуже цікавістю їх слухаю. Як кажуть росіяни, не за то волка б'ють, що сер, а за то, що овцу с'їв. Дуже стара така поговірка. І треба розуміти, що з скаженим вовком домовлятися ні про що не можна. Тільки вбити чи посадити його в клітку. Дуже дякую.
Пане Якове, ми дякуємо за вашу думку. Просимо утриматися від суб'єктивних оцінок і суджень на адресу інших слухачів. Ми не дали можливість висловитись вам. Поважайте думки інших слухачів і будьмо гречні одне з одним. А сьогодні для обговорення ми пропонували вам, шановні друзі, поговорити про те, наскільки перспективним є домовляння із російським президентом Володимиром Путіним і такий раунд, призначений на 11 лютого в Мінську. І останній з нами слухач на сьогодні на зв'язку. Вітаю.
Вітаю. Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Во-первых, надо прекратить этот спектакль, который под названием «Страх», организованный Путиным, Меркелем. Надейтесь, Украина должна надеяться на самих себя и на Господа Бога. А те, кто вот это вот панику устраивает, подойдите к крану, откройте холодную воду, умойтесь, возьмите Слово Божье, и там пишется 26-й псалом Давида. Это для Украины. Пусть Бог благословит нас, Украину. Держитесь, мы победим. Бог за нас. Спасибо. Слава Украине. И слава Богу.
Героям слава. Дякуємо, пане Сергію, за таку гарну крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякую всім, хто долучився.
Радіо Свобода в соціальних мережах: у ВКонтакті, Google+ і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Як Київ повинен діяти, щоб перемогти на Донбасі? Яка найбільша небезпека для України і чим займається в Росії Янукович і його оточення? Про це Ірина Біла.
В умовах наголошеної війни Росії проти України необхідно виробити адекватну та ефективну стратегію протидії. І відповідь Києва Москві має бути оперативною і нестандартною, наголошує «Дзеркало тижня». Адже шаблони тут навряд чи принесуть велику користь. Зважаючи на істотну різницю в потенціалах сторін, стратегія протидії Росії має бути асиметричною, тобто передбачати постійний, активний і системний тиск саме на вразливі місця Москви і паралельно дієві заходи з надійного захисту найважливіших національних інтересів України. При цьому головною зброєю Києва у протидії російській агресії має бути розбудова нової України. Адже демократичні країни економічно успішніші, а отже сильніші в усіх сферах. Окрім цього, вони стійкіші і мають здатність до самовідновлення, тоді як в авторитарній системі будь-яка серйозна помилка може стати фатальною. Конкретніше про стратегію асиметричної протидії Кремлю йдеться в статті «Стати Давидом, щоб перемогти Голіафа». Для всіх учасників війни на Донбасі лютий стане моментом істини, стверджує «Український тиждень». Росія вже чітко відчуває, як стискається коло можливостей для придушення України. Фінансові резерви Кремля невпинно тануть. На міжнародній та військовій арені йде поразка за поразкою. Тому чекати до весни Кремль просто не має можливості. Отже, знову війна та прагнення примусу до миру, зазначає видання. Для України ж найбільша небезпека полягає в тому, що ні Банкова, ні Кабмін так і не почали запроваджувати реальні економічні реформи, які є не менш потрібними зараз, аніж перемога на Сході. Влада лише імітує бурхливу діяльність замість того, щоб терміново почати підтримувати малий та середній бізнес, боротися з корупцією та залучати іноземні інвестиції. МВФ вже попередив Київ, що часу на реформи в нього обмаль. Тому час ікс, коли потрібно буде остаточно визначитися і переходити всі рубікони, наближається для всіх сторін конфлікту. Заголовок статті «Момент істини». Скоро рік, як Віктор Янукович перебуває в бігах в Росії. Він та його оточення майже поголовно осіли в елітних районах Москви і Підмосков'я, розвивають свій власний бізнес, не бояться санкцій, стежать за здоров'ям і планують повернутися в Україну, інформує тижневик «Нове время». Вільне життя цим людям сім'ї забезпечує не тільки захист Кремля, але й слабкість позиції офіційного Києва. На думку експерта газети, хоч стосовно втікачів і проводяться слідчі дії, за деякими з них нічого серйозного досі не знайдено, а тим часом колишні перші особи держави намагаються легалізувати ті гроші, що є у них на руках. Як саме живеться, чим займається в Росії сім'я Януковича, Сергій Курченко, Олександр Кельменко та інші, йдеться в матеріалі «Нове життя сім'ї». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А тепер обіцяне розслідування Радіо Свобода. Щодня в Києві сотні людей борються за люстрацію і виявляють патріотизм за гроші. Кореспондент Радіо Свобода проникли в середовище мітингувальників, які щодня пікетують Вищий господарський суд України, і з'ясували, мітинги є платними. Протест йде під патріотичними гаслами, водночас деякі його учасники зізнаються, що насправді представляють ліві сепаратистські організації. Що ж до організаторів акції, як виявилося, вони приймають замовлення на нові мітинги і мають свої розцінки. Про результати розслідування розповідає Євген Солонина.
Щодня десятки киян о пів на сьому ранку записуються на акцію за звільнення голови Вищого господарського суду Богдана Львова. На майданчику біля виходу з метро Печерська, де це відбувається, зібралися переважно молоді пенсіонери. Координатор Євген, якому під виглядом учасниці зателефонувала журналістка Радіо Свобода, підтвердив, що за день протесту під судом можна заробити 150 гривень.
Стоїть правий сектор, і всякі ребята хороші. Абсолютно позитивні цілі. Тут зараз через день йде доплата. Якщо до 3 часов, то це 100 гривень, якщо до 5, то плюс ще 30. Ну, в общем, різні суми.
Після 7-ї ватажки груп вишукували активістів у колони по 5, перерахували їх та наказали рухатися у бік суду. Сюди прийшла і кореспондентка Радіо Свобода під виглядом звичайної студентки. Нецензурною лайкою керівники груп змушували учасників вишукуватися попід судом на початку пікету. Виходити в туалет заборонили одразу. За чаєм та в інших справах теж. Мовляв, інакше мітингуватимете за спасибі. Пенсіонерка-активістка пояснила кореспонденції Радіо Свобода, що кричати гасла – обов'язкова умова. Ще одна учасниця розповіла про камери, які фіксують кількість людей та ефективність їхнього народного протесту. Натомість журналістові на камеру протестувальники кажуть, що прийшли добровільно і безкоштовно, бо втомилися від суддівського свавілля. Лише один із них зізнався в коментарі. Дійсно, він стоїть за гроші.
Це може кожному по-різному платять?
Так, по-різному.
Вам безпосередньо 200 чи 300, скажіть чесно?
200.
Сутички з правоохоронцями, підбурювання та обкидання будівлі суду яйцями. Робота, яка оплачується понаднормово. Очевидці кажуть, що 3 лютого провокатори схопили на вході керівника суду Богдана Львова. Його силоміць посадили на лаву і змушували написати заяву про відставку. Радіо «Свобода» спитала думку про ці події в самого Богдана Львова.
Мітинг відбувається на замовлення певної групи осіб, і кожен зі співробітників суду бачили, як сплачуються кошти. Це співпало з рядом резонансних справ, які розглядалися. Це і справа стосовно повернення багатомільйонного кредиту.
Що ж до хабаря, в якому голову суду звинувачують і протестувальники, і окремі парламентарі, Богдан Львов наголошує, що вони не мають відео чи аудіо ймовірного інциденту, бо його, за словами Львова, не було. На камеру учасники говорять про свою прихильність до правих сил. Між тим, учасник протесту Олексій у розмові з журналісткою, яка видавала себе за мітингувальницю, пішов на відвертість. Він зізнався, що частина організаторів та учасників – це так званий лівий сектор, який прикривається правими організаціями. Пізніше правий сектор підтвердив Радіо «Свобода». Жодного стосунку до пікетів під Вищим господарським судом він не має. Керівник прес-служби активістів Артем Скоропадський попередив тих, хто прикривається іменем правого сектору, про відповідальність.
Якщо треба буде прикриватися іменем правого сектору, то ми в ближайшее час вежливо об'яснимо, що так виступати не стоїть.
Організація «Лівий сектор» офіційно не зареєстрована, з'ясувало Радіо «Свобода». Назву «Лівий сектор» мають кілька регіональних груп у соцмережах і дві загальноукраїнські. Всі ці ресурси рясніють сепаратистськими висловлюваннями і дописами, мають банери сайтів сепаратистів та бойовиків, що діють на Донбасі. Підзаробити на патріотизмі українців вважають за щастя, пояснює Радіо «Свобода» соціальний психолог Олег Покальчук.
Величезна маса людей є просто населенням. Абсолютно спокійно пускаються всі тяжкі, то думаю, чи не поморальні. Кримінальний кодекс. Для них ніякого медалі не було, просто нові обставини, нові можливості, нові декларації.
Працівники Вищого господарського суду висловили Радіо «Свобода» свою думку. Дійсними ініціаторами мітингу можуть бути власники Надрабанку, який пов'язують із Дмитром Фірташем, та одна з компаній, яка, імовірно, має стосунок до цього банку. Голова суду Богдан Львов констатує, що в його суді нині розглядаються справи щодо фінансових зобов'язань Надрабанку. Одна з них стосується повернення державі приблизно 250 мільйонів гривень. Радіо «Свобода» звернулося до Надрабанку, однак у компанії зазначили, що наразі ці теми взагалі не коментують.
На даний момент часу дану інформацію не коментуємо.
Одна з причин мовчанки стала зрозумілою 6 лютого. Нацбанк повідомив, що днем раніше визнав Надрабанк неплатоспроможним і запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Політтехнолог Тарас Березовець в коментарі Радіо «Свобода» каже, високоймовірним є те, що за цією і подібними проплаченими акціями стоять великі фінансові групи, зокрема група Дмитра Фірташа та представників нинішньої опозиції.
Порив більшості українських громадян на необхідність очищення влади, він виявився відсований тим, що багато так званих люстраційних чисток, вони мали відверто замовний характер. Цілком можливо, що йдеться про справи, які можуть бути замішані інтереси на Сергія Льовочкіна, на інших впливових українських магнатів.
Чи є ці люди організаторами одного платного протесту? Чи це є формою бізнесу? Журналіст Радіо «Свобода» попросив депутата Вишневої міської ради Київської області Володимира Тищенка зателефонувати до представника об'єднання «Європейська країна» Сергія Ковальчука, який подавав заяву на мітинг під судом. Депутат назвався представником одного зі скандальних забудовників міста Вишневе і попросив допомоги в організації мітингів для вирішення своїх земельних питань. Сергій Ковальчук зголосився.
Смотрите, так як люди привозні були з Києва, у нас під час середньої розтенки там по 90 до 120 гривень час чоловік.
Радіо «Свобода» продовжує відстежувати тему проплачених акцій протесту в Україні і готове надати слово всім, хто має свою позицію в цьому питанні або є стороною конфлікту. Євген Солонина, Таля Форест, Радіо «Свобода», Київ.
Наші колеги у Чехії напередодні побували на біатлонних змаганнях. Антон Шульга, який з'явився в цій студії, прямо зараз, бо він теж перейнявся, спробує і нам описати все якнайвиразніше.
Голи,
очки,
секунди,
спортивний огляд на Радіо «Свобода»,
коментар фахівця,
спорт на Радіо «Свобода», хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
У чеському Новому Месті завершився 7-й етап Кубка світу з біатлону. Найуспішнішим українським спортсменом останнього дня змагань виявився лідер збірної чоловіків Сергій Семенов, який став четвертим у гонці переслідування. Завдяки влучній стрільбі він змінив 8-е місце за підсумками спринту на позицію одразу за трійкою призерів. Найуспішнішими змаганнями для українських біатлоністів стали змішані естафети, командна та одиночна. Українці вибороли бронзові нагороди в обох гонках, які 6 лютого відкривали програму змагань у Новому Месті. Спершу в дебютній в офіційній програмі змагань на етапах Кубка світу одиночній змішаній естафеті на третю сходинку зійшли Юлія Джима та Артем Тищенко. Для молодого біатлоніста ця бронзова медаль стала першою в кар'єрі на стартах такого рівня. Згодом у класичній змішаній естафеті вже після 5-ї стрільби за медалі боролися тільки 3 команди – Норвегія, Чехія та Україна. У складі синьо-жовтих значний гандикап над рештою команд зуміли заробити Валя Семеренко, Дмитро Підручний та Ірина Варвенець. А от лідер чоловічої команди Сергій Семенов, маючи колосальну перевагу, примудрився змусити понервувати українських уболівальників, коли пішов на коло штрафу. Та це не завадило йому впевнено фінішувати на третій позиції, випередивши росіян. Першими стали норвежці, зовсім трохи їм поступилися чеські біатлоністи. Загалом 7-й етап Кубка світу відвідали близько 100 тисяч уболівальників. Було серед них і чимало українців. На трибуні було багато синьо-жовтих прапорів, а влучання у ціль українських біатлоністів супроводжувалися гучними вигуками «Гей!» із трибун. Сергій, чоловік середніх літ із Херсону, який вболівав за українських біатлоністів, розповів Радіо Свобода, що задоволений результатами. «Я у захваті від нашої команди, у захваті від змагань», – сказав він. Українські фанати мали нагоду зустрітися зі своїми кумирами після закінчення перегонів. Біатлоністи залишали свої підписи на світлинах і українських прапорах, фотографувалися з уболівальниками та спілкувалися з ними попри втому. Начебто в Чехії такий великий стадіон, добре вболівають за Чехію, але наших все одно чути, сказала Валя Семеренко. На кожному куточку траси вболівальників чути. Особливо це відчувається на естафетних гонках. Підтримка колосальна, наголосив її колега по естафетній команді Дмитро Підручний. Наступний етап Кубка світу з біатлону розпочнеться 11 лютого поблизу норвезької столиці Осло у Холмінколені.
Голи,
точки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч у нормандському форматі 11 лютого в Мінську відбудеться в разі виконання, як він сказав, низки пунктів. Про це він заявив на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Ми домовилися про те, що постараємося організувати зустріч у такому форматі між керівниками держави і урядів у Мінську. Будемо орієнтуватися на середу, якщо до цього часу вдасться узгодити низку позицій, які ми останнім часом інтенсивно обговорювали, зазначив Путін, слова якого цитує прес-служба Кремля. Президент України Петро Порошенко та верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні скоординували в телефонному режимі свої позиції напередодні Ради ЄС з закордонних справ, яка відбудеться сьогодні у Брюсселі. У понеділок 9 лютого міністри закордонних справ країн ЄС обговорять серед іншого загрозу тероризму глобальній безпеці. Канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе у Вашингтоні 9 лютого з президентом США Бараком Обамою переговори щодо конфлікту в Україні. Очікується, що Меркель на переговорах знову висловить незгоду Німеччини із закликами до озброєння українських військових, які лунають у США. На конференції з безпеки, яка завершилася 8 лютого в Мюнхені, канцлер Німеччини повторила, що не бачить можливості воєнного розв'язання конфлікту на сході України. Більшість жителів Дебальцевого на Донеччині забажала евакуюватися з обстрілюваного міста на території підконтрольній українській владі. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Компанія SpaceX відтермінувала старт космічної обсерваторії, яка досліджуватиме віддалені від землі об'єкти. Зворотній відлік на космодромі на мисі Канаверал у Флориді був зупинений 8 лютого всього за 2,5 хвилини до пуску через технічні проблеми. Коментатори НАСА вважають, що наступна спроба старту можлива вже сьогодні.
Ось такий інформаційний ранок понеділка 9 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. Дякую всім за увагу і участь. Ведучі програми Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай новий тиждень для України буде добрим.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо